ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Өткен бағдарламада Ғанкабут сүресінің аяқталуы мен бүгін Рум сүресін бастаймыз. Алдымен Рум сүресінің бірінші және бесінші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Гулибатир-рум фи адна-л-ардь ва хум мин ба'ди галабихим саяглибун. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
أغمون الله بلده رم جميده Ең жақын жерде олар жеңілгеннен кейін жедел жеңіске ие болады. Бірнеше жылдың ішінде. Іс бұрын да кейін де Алланың еркінде. Сол күні мүміндер қуанады. Алланың жәрдемімен. Ол кімді қаласа жәрдем етеді. Оласа үстім ерекше мейірімді. Тарихи деректерге сәйкес, Рум императорлығы мен Иран императорлығы арасында ұзақ соғыстар мен тартыс болған. Пайғамбар Меккеде болған кезде Хиджаз жерінде Рум мен Иранның арасында соғыс басталып, Румдықтардың жеңілісіне ұласқан. Құдай пайғамбарына Румдықтар жеңіліс тапқанымен, келесі соғыста олардың жеңіске жететінін хабарлады. Ғайыптан берілген аян мәлім болған кезде, мүміндер олардың мүшріктерді жеңетіндігіне берген Құдайдың уәдесінің де жүзеге асырылатындығына сенімге ие болды. Себебі барлық нәрсе Құдайдың қолында. Ол қалаған адамына жәрдем беріп, абырой мен ғиззатқа жеткізіп, оны өзінің рақымына бөлейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның ғайып аяндары мен хабарлары осы үлкен кітаптың мұғжизалығының дәлелі. Жеңілістерден үміт үзбейік. Әрдайым Құдайдың жәрдемінен үміттенуіміз керек. Құдайдың ісі хикметке негізделген. Иман иелерінің жеңілісі мен жеңісі де илахи хикмет негізінде. Мүміндер өз міндеттерін орындау керек. Бірақ істің нәтижесі олардың қолында емес, Құдайдың қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 6-шы және 7-ші аяттары.
Уадаллах ла юхлифуллаху ва'даху, валакинна аксараннаси ла яъламун. Яъламуна захиран миналь хаятид-дунья ва хум аниль ахиратихим ғафилун.
Бұл Алланың уәдесі. Алла вәдесінен айнымайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Олар дүние тіршілігінен көрініп тұрғанын біледі де, өздері ақыреттен қаперсіз. Алдыңғы аяттар мүміндердің мүшріктерді жеңетіндігін берген Құдайдың уәдесін баяндады. Осы аяттар былай дейді. Уа халайық, Құдайдың уәдесіне күмәнданбаңдар. Құдайдың уәдесі кесімді. Оның бұрмалануы мүмкін емес. Алайда Құдайға иман келтірмейтін немесе имандары әлсіз адамдар Құдайдың уәделеріне сенбейді. Себебі олар илахи ілім мен құдірет және хикметтен хабарсыз. Олар сыртқы материалды дүниелерді ғана көріп, жеңіліс пен жеңісті материалды факторлар деп сараптайды. Олар ақыреттен қапыл болғандықтан барлық нәрсені дүниелік шектеулі әйнекпен көріп, өздерін әлемнің ақиқаттарын түсінуден мақұрым етеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Уәделерді бұрмалаудың себебі әдетте жаһілдік, әлсіздік немесе өкінішті. Құдай мұның барлығынан пәк. Дүние мен материалды факторларға тәуелділік адамның көзқарасын шектеп, оны үстірт қараушыға айналдырады. Ақыреттен қапылдықтың тамыры дүниенің сыртқы белгілеріне көңіл аударып, соларға тәуелді болуда. Рум сүресінің 8-ші аяты.
Авалам ятафаккару фи анфусихим ма халақаллаху ас-самавати валь-арда ва ма байнахума илля биль-хаққи ва ажалин мусамма. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
Алла тағала көктер мен жерді әрі арасындағыларды шындықпен белгілі бір мерзім үшін жаратты. Өздері жайында ойламай ма? Шынында адамдардың көбі Раббыларына жолығуға қарсы келеді. Осы аят Құранның басқа да көптеген аяттары сынды адамдарды жаратылыс әлеміндегі жүйе туралы ойлануға шақырып, олардан өздерінің ақылы және ұжданына жүгінуді сұрайды. Шын мәнінде аспан мен жерді кім жаратты? Бұл жаратылыс мақсатсыз болды ма? Әлемнің анық басталуы мен соңы жоқ па? Адам ақылға ие болып, істері есептеулі бағдарламаға ие болып, бірақ сол адам соның кішкентай өнімі болып табылатын ұлы жаратылыс ақыл мен хикмет негізінде басқарылады дегенге сенуге бола ма? Осы өмірдегі біздің өміріміз аяқталып, басқа да әлем бар дегенді қабылдауға бола ма? Бірақ дүниеге құныққан адамдар осы дүниенің көптеген ләззаттарына алаңдамастан жету үшін ақырет пен Алланың әділ сотына қатысатындықтарын теріске шығарады. Ой-пікір адамдары болса, жаратылыс жүйесін қисынды, дұрыс мақсатқа ие санап, жаратылысты әлемнің жаратушысының хикметін көрсететін айқында нақты жүйеге ие деп санайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Ислам адамдардың иманы мағрифат пен дұрыс таным негізінде болу үшін оларды жаратылыс жүйесіндегі тәртіп туралы ойлануға шақырады. Жаратылыс мақсатты әрі нақты уақытпен есептелген. Қияметті теріске шығару ой мен қисынды дәлел негізінде емес. Керісінше, оның тамыры дүниеге салынып, оны мәңгілік деп санауда.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبي İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdan kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Ötken bağdarlamadağı taqırıptı jalğastırıp, İran'ın tağı bir tanımal tulgası men tanıstıramız. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген ақындардың бірі Ғазали Машхади. Ол сефевилер заманында поэзия саласындағы жағдайдың қолайсыздығына байланысты Үндістанға аттанған керуенге қосылған 700 ақынның бірі болып, өмірінің соңына дейін үнді сарайында болған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда Шах Тахмас Псефевидің сарайында өмір сүрген атақты ақындардың бірі Ғазали Машхади ирандық шайырлар мен өнер иелерінің ұлы көшіне қосылып, Үндістанда ирандық поэзия ақындық пен өнер қарқындап дамығанына байланысты осы аймаққа аттанды. Оның өмірі жайлы көп мәлімет жоқ. 930-936 жылдарда Мешхетте дүниеге келіп, туған жерінде балалық шағын өткізіп, ғылым мен танымды үйренген. Ол жастық шағынан өлең шығара бастаған. Ақындыққа құмарлықпен қоса, сопылыққа бейім болған. Ол ақындық талантының арқасында біраз уақыт Шах Тахмас сарайында болған. Содан соң жастық шағында сефевилер дәуірінде қалыптасқан жағдайға байланысты Үндістанға аттанған. Ғазали Машхади Үндістанға келген кезде бұл жерді Гурканиян әулеті басқарып тұрған. Батыс және шығыс тарихшыларының айтуынша Үндістанда Гурканиян әулетінің билігі кезінде бұл жерде парс әдебиеті мен мәдениеті кең таралып, ирандық шайырлардың қоныс аударуы басталды. Осы көшулердің себебі бір жағынан Сефеви сарайының бейберекеттігі мен шайырларға көңіл аудармауы, ал екінші жағынан парс әдебиеті мен поэзиясына ерекше көңіл аударған Үндістандағы Гурканиян патшаларының ынталандыруы болды. Мысалы, Хумаюн шах әсіресе Иранда бір жыл тұрған кезінде ирандық ақындар мен жазушыларды Үндістанға көшіп келуге шақырды. Гурканиян әулетінің парс әдебиеті мен ирандық өнерге назары Джалаладдин Акбар шахтың билігі кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Мир Мухаммад Қоли Салим бір бейтте ирандықтардың Үндістанға қоныс аударуы және сол замандағы бейберекеттік жайлы былай деген: Иран жерінде толық тыныштық жоқ, Үндістанға келгенге дейін қына түске боялмады. Ғазали Үндістанға келген кезде бұл жерде Гурканиян әулеті билік құрып тұрған. Захириддин Бабыр Теймуридің ұрпағы болып табылатын бұл әулет парсы тілі мен мәдениетін дәріптеп, оның Үндістанда таралуында айшықты рөл ойнады. Захириддин Бабыр Гуркани императорының ұлы Джалалиддин Мираншахтың ұрпақтарының бірі болды. Ол хиджри қамар жыл санағы бойынша 937 жылға дейін Үндістанда билік жүргізді. Одан кейін билік оның ұлы Насириддин Хомоюнға, одан кейін оның ұлы Джалалиддин Акбарға берілді. Ол 963-1044 жылдар аралығында Үндістанда билік етті. Джалалиддин Акбардың билік еткен кезеңінің бір бөлігі Иранда Шах Тахмас Псефевидің билік құрған уақытымен тұспа-тұс келіп, Сефевилердің жеріндегі бүлік заманы Хиджре камерл санагы боюнча 996 жылы, ягни Шахаббас биринчинин бийлик басына келгенине дейин жалгасты. Гурканиян аулетинин парсы адебиети менен ирандык өнөргө назары Жалалетдин Акбар шахтын кезинде Газали Машхадидин Үндүстанга келүү менен бир мезгилде өзүнүн шарыктау шегине жетти. Жастык чагында акындык өнөрдө белгилүү бир дарежеге жетип, Шах Тахмасптын сарайына жол тапкан Газали Машхади дүнийэлсиздик деген ауыр айыпка шыраган. Сондуктан Үндүстанга келгенден кийин онун иси аса каркындай коймады. Ахмад Гөлчин Манаи Үндүстан керуени деп аталатын китабында Хорасаннан Ирак пен Фарска келгенден кийин ол жерден теңиз аркылуу Үндүстанга аттанды. Басында ол жерде бираз убакыт беделсиз болду. Иси оңго баспады деп жазган. Газали басында Даканга барган, бирок онда да жолдозу кажетти деңгээлде жанбады. Акбар шахтын улу амирлеринин бири ары Жанпурдун билеушиси болгон Хан Заман деген атпен таанымал Али Голи хан Газалидин кадырын түшүнген. Газали Машхади Хан Замандын жанында таанымалдыкка жетип, унун маанилүү өлөңдөрү Сент пен Үндүстанга таралды. Хан Заман Жалалетдин Акбар шахтын колунан каза тапкандан кийин Моулана Газали Жалалетдин Акбар шах сарайынын кызматкерлеринин колуна түшүп калады. Осы кезде Акбар шахтын назарына ылыгып, Гүлкани сарайынын Малек-ош-Шуаросу деген дарежеге жетти. Газали Машхади өз өмүрүнүн соңгу 6 жылын адебиетти сүйөтүн осы айбынды патшанын сарайында өткізген. Ол Үндүстандын Гүлкани сарайында Малек-ош-Шуаро дарежесине жеткен алгашкы шайыр болгон жана Акбари сарайынын жогору дарежелүү акындары менен мажилистес болгон. Газали Машхади 980 жылдын Режеп айынын 27-синде Гужараттын Ахмадабад каласында кенеттен кайтыш болду. Акбар шахтын буйругу менен анын денеси патшалар менен таанымал тулгалардын зираты саналатын Саргянжде жерленди. Газали Машхадиден проза мен поэзия саласында көптеген туындылар калган. Онын туындыларынын көлемин эскере отурып, аны еңбеккор акындардын тобуна косууга болот. Газали Машхадидин барлык туындыларынын жыйынтыгы Британ мурайжайында сактаулы. Газали Машхади туындыларынын бир бөлүгү онын проза тилинде өз китептарына жазган кирспелеринен турат. Кирспелердин барлыгы да Британ мурайжайында сакталынууда. Онын туындыларынын тагы бир тобу проза тилинде жазылган китептер. Доктор Забихулла Сафа онун Астраль аль-Мактум атты китабын мистикалык ашыктык тууралуу жазылган сопулук маснави деп атаган. Сопулук тууралуу Рашхатул Хаят пен Аклак тууралуу Мурат аль-Кайянат Газали Машхадидин проза саласындагы туундулары. Газалидин поэзиялык туундулары онун чыгармачылыгынын көп бөлүгүн курайды. Британ мурайжайында сактаулы турган Асарашшы боп өлөңдөр жыйнагы проза тилинде эки кириспе, Газалидин лакабаты менен өлөңдөр жыйнагынын атауын түшүндүрүүгө арналган касидалардан турады. Бул жыйнакта алгашкы бир нече касида ирандык акындардын көбүндөгүдөй Алланы мадактау, пайгамбардын ныгмети менен Алланын бирлигин баяндауга арналган. Алфавит боюнча реттелген 555 газал сагынама, маснавилер, рубайлар менен мактааттар менен бирге келтирилген. Бул китепті ақын Хиджри қамарил санағы бойынша 966 жылы 30 жасында аяқтаған. Ғазалдар жастық шағында жазылғандықтан жинақ асар-үш-шу боп деп аталған. Ғазалидің сүннат-үш-шуаро, яғни шайырлар дәстүрі атты өлеңдер жинағы Шах Тахмасп, Хан Заман мен басқа да билеушілерді мадақтауға арналған қасидалардан тұрады. Гянжи Акбари, Акбари қазынасы атты өлеңдер жинағында Ғазалидің Акбар шахты мадақтауға арналған өлеңдері жинақталған. Нақше Бади, Машхади Анвар, Кудрате Асар, Муратус Сафо, Газалидің Низамидің Мақсанул Асрар поэмасындағы өлең өлшемі мен жырлаған поэмалары болып табылады. Қиял айнасы да Газали Машхадидің ғазалдары, қыталары мен рубайларының шағын жиынтығы. Онда ақынның проза тілімен жазған кіріспесі бар. Газали Машхади ғашықтар поэмасын Жалалетдин Акбар шахтың атымен 4000 бәйтте жырлаған. Ардактагайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, құрметті достар. Парсы тілін үйренейік бағдарламасын осы кезге дейін қадағалап жүрсіздер деп үміттенеміз. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, Мухаммад нөмір 2-ші жатақханада тұруды қалайды. Мухаммад бен Рамин жатақхана меңгерушісіне барып, оның келісімін алады. Содан кейін Мухаммад Раминнің бөлмесіне барады. Бұл бөлмеде бір студент тұрады. Оның аты Саид. Ол медицина факультетінде оқиды. Рамин Мухаммад пен Саидті бір-бірімен таныстырады. Енді бүгінгі сабақта өтетін сөздерге көңіл бөлулеріңізді өтінеміз.
Хубам.
Жақсымын.
Ин.
Бұл.
Ман.
Мен.
Хастам.
Бармын.
Хошвақтам.
Қуаныштымын.
Хош алмадид.
Хош келдіңіз.
Дар мауреде.
Туралы, жайлы.
Дар мауреде шома ба.
Сіз жайлы.
Ба ман.
Мені мен.
У.
Ол.
Сохбат керде.
Сөйлесті.
Мияд.
Келеді.
Бе.
Ғаге бар септігін жалғауына сәйкес.
Бе отау.
Бөлмеге.
Хейли хубе.
Өте жақсы.
Хали.
Бос.
Тақт.
Төсек.
Ин тақт хали.
Бұл төсек бос.
Комод.
Комод.
Ин комод.
Бұл комод.
Хахеш миконам.
Оқасы жоқ.
Хейли мамнун.
Көп рахмет.
Хейли.
Көп өте. Мухаммад пен Рамин бөлмеге барады. Бөлме 2-ші қабатта. Рамин есікті қағып, екеуі бөлмеге кіреді. Саид бөлмеде. Әңгімеге назар аударайық.
Салам, Саид.
Сәлем, Саид.
Салам, халы шома чәтөре.
Сәлем, халыңыз қалай?
Хубам. Мутәшәккерам. Ин аға Мухаммаде.
Жақсымын, рахмет. Бұл мырза Мухаммед.
Салам, халы шома хубе.
Сәлем, қалыңыз жақсы ма?
Салам, мутәшәккерам, мен Саидам.
Сәлем, рахмет, мен Саидпін.
Хош вақтам.
Қуаныштымын.
Хош умадид. Рамин дар мауред шума ба мен сохбат керде.
Хош келдіңіз. Рамин сіз жайлы менімен сөйлесті.
Саид, Мухаммад аз емруз бе отаг ма мияд. او دانشجوی ادبیات فارسیه.
سعید، محمد бүгінгі күннен бастап біздің бөлмеге келеді. Ол парс әдебиетінде оқиды.
خوبه. این تخت خالیه.
жақсы. Мына төсек бос.
متشکرم. این تخت منه؟
رحمت. Бұл менің төсегім бе?
بله. این تخت و کمد شماست.
иә. Бұл төсек пен шкаф сіздікі.
خیلی ممنون سعید، خیلی ممنون رامین.
کب رحمت سعید، کب رحمت رامین.
خواهش میکنم.
оқасы жоқ. Енді әңгімені аудармасын тыңдаңыз. Бұл әңгімеде кейін қолданысқа ие сөз тіркестері бар. Назар аударыңыз.
سلام سعید.
سلام، حال شما چطوره؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمده.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
خوشوقتم.
خوش اومدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده. سعید، محمد از امروز به اتاق ما میاد. او دانشجوی ادبیات فارسیه. خوبه؟ این تخت خالیه.
متشکرم. این تخت منه؟
بله، این تخت و کمد شماست.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
خواهش میکنم.
Мухаммад осылайша танысып болғаннан кейін кітаптарын, жүктерін және басқа заттарын жаңа бөлмесіне алып барады. Ол бөлмесін ауыстырды. Өйткені бұрынғы бөлмесі кішкентай және шулы болатын. Бұл бөлмеде тыныш болады деп үміттенеміз. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.